Уважаеми слушатели, в студиото на Библията.com отново за трети пореден път се събираме, за да говорим за казуса Бургас. Казуса Бургас е писмо, което община и кметство Бургас написаха до училищата в Бургаския регион на 9 април, предупреждавайки срещу дейността на евангелските 50-тни църкви и характеризирайки ги като секта. Тази вечер сме заедно с
Слав Киряков. Пастор съм на Конгрешанската евангелска църква в Бургас и представям евангелската общност на църквите, на пасторите. Просто се радвам, че мога да участвам тази вечер отново за който път в дискусията по нашумелият вече бургаски казус.
Приятно ми, казвам се Михаил Новак, свещеник съм в Християнска Вселенска и Апостолска църква.
Приятно ми е пишено. Председател съм на Християнска Вселенска църква. Добър вечер.
Добър вечер от Берлин. Христо Мелов. Съм българско-германски юрист. Съм в Института за знаковно право в Потсдамския университет и член на Виенското академично дружество за право в Източните църкви.
Уважаеми слушатели, събрали сме се отново в студиото на Библията.com с двама православни свещеника, протестантски пастор и православен юрист, за да говорим по същия казус и най-вече да се спрем на темата, която е най-болезнена. Това е самия отговор на община Бургас и на кметство Бургас за това, което е станало, за случилото се и за последствията, които то носи върху евангелските църкви в цялата страна. Нека да започнем с пастор Киряков, който е пастор на Конгрешанската църква в Бургас. Пастор Киряков, има ли развитие по казуса Бургас? Какво е вашето мнение?
Има така няколко новини, които са обаче не много обнадеждаващи. Както знаете, ние очаквахме, дадохме така известно време на общината възможност, време да се измени по някакъв начин, и то най-вече публичен начин, тъй както публично те ни оклеветиха в публичното пространство, макар че в тяхното писмо е записано предупреждението до учениците срещу иеховистите, срещу мормоните и срещу евангелските 50-ни църкви, но веднага след това заглавие те казват, че под това понятие трябва да се разбират всички евангелски, всички протестантски църкви, така че ние всички сме засегнати. Въпреки всичко, ние дадохме известен период от време на общината да осъзнае своята грешка и престъпването на закона и да вземе някакви мерки да ни се измени. Но до сега нищо не е направено, освен това, че днеска разговарях с пастор Живко Тончев, който ми сподели, че е получил преди два дни едно писмо от общината, писмено по постата, в което писмо общината се оправдава с това, че тя, видите ли, не е имала никаква друга възможност, освен да постъпи по начина, по който е постъпила, тъй като до тях е бил изпратен един доклад на полицията. И след и в този доклад, и чрез него, нали, чрез самия доклад, едва ли не им се нарежда на общината, се нарежда от полицията общината да предупреди всички ученици, всички училища и да разпрати това писмо до директорите на училищата. Но в писмото, изпратено до нас от общината преди два дни, ние още не сме се събрали и пасторите да обсъдим това писмо и да видим какво ще правим по-нататък, но в това писмо, доколкото разбрахме, не проличава абсолютно никаква нотка на извинение, а само някакви такива оправдания, че общината едва ли не си е свършила перфектно работата, че тя е трябвало точно така да постъпи, че не е имало никакъв друг избор да постъпи по някакъв друг начин. Другото, което е днес, което го разбрахме и чухме, че от пастор Димитров, пастор на друга евангелска църква в Бургас, че той е ходил преди няколко дни отново в общината с цел да се срещне с някои общински чиновници или с кмета, не знам точно, но там са му казали буквално да престане, да престанем, предупредили са го да престанем да вдигаме толкова много шум и такава врява, тъй като са получавали обаждания от Брюксел, което мен ме радва и което разбирам, че нашият казус получава дори вече и международен отзвук, точно какъв трябва да получи в една европейска вече страна, каквато е България, и тези чиновници да разберат, че това, което направят, то няма да рефлектира само върху града, върху общината, но то ще бъде чуто не само на национално, но и на европейско и международно ниво, за да си вършат за бъдеще съвестно работата и да спазват закона, както сме длъжни всички граждани на тази република европейска.
Добре, нека да сортираме нещата по важност. Що има писмо, в което общината процедурно съобщава, че и е било наложено от полицията. Аз се интересувам веднага от този факт и въпросът ми е към юрист Христо Беров. Валиден ли е такъв един аргумент? Може ли полицията всъщност да нарежда на кместното и на общината какво да направи?
Разбира се, че не. Разбира се, че не. Интересно е, че познаваме практически кой е инициатора на цялата тази кампания. Аз лично съм запознал с това писмо и надявам се, че то може да бъде по някакъв начин оповестено, защото дава друга светлина. Преди да започнем да спекулираме кой точно влиза тази кампания от полицията към общината и оттам от общината към църквите практически насочването, е добре да се запознаем с извинителното в кавички, ще го нарека писмо, защото това просто не е. Това е едно оправдателно писмо, едно писмо, което според мен не може да има някаква юридическа стойност, за да се прибърне топлите от тук и от там, защото общината като представител на местното самоуправление, на местната власт, носи абсолютно пълната отговорност за всяко едно действие, включително и на негови служители. А недопустимо е в една държава, където се нарушават права, конституционни и права на човека, гражданина и личността, фиксирани в закон, да по някакъв начин въобще да се спекулира с този факт, да общината да се оправдава, че полицията била органът, който е съставил документа в общинската администрация. Трябва да понесе отговорност и в това нещо съществува абсолютно никаква капка за мен. Значи дали общината в момента ще хвърля прага в очите и ще казва, това беше полицията, от полицията ще разберем, че това беше лицето Х или Y. Това няма значение. Всеки един орган, и това е принцип на правото, и това е факт, и по българския закон за нормативните актове, че лицето, включая органа, състави, какъвто и ще да е нормативен акт, отговаря за неговото съдържание, за неговата форма и така нататък, и за неговите последици. Така че това нещо не може да бъде оправдание, аз не мога да го приема. Според мен това отваря вратата към нещо много по-сериозно, защото се натрупват нови други юридически факти. При всички положения ще бъде интересно да се запознаем със съдържанието на писмото. А това, което аз също искам да споделя като мисъл, която така западните държави на Западна Европа, България тази година по една или друга случайност не е любимата цел за прекарване на отпуската в България. Значи множество семейства в Западна Европа няма да посетят България по една или друга причина, въпреки че България вече е европейска държава. А като ставим всичко това на страна, знае, че Бургас най-малкото е летището, в което кацат множество хора, които са евангелски вярващи. И разбира се, че освен, че общината реагира по този брутален начин, тя съсипва и икономиката на тази държава, защото разбира се, че всеки един човек от Западна Европа, който малко и много е свързан с протестантството, бил той сам по себе си евангелски вярващ или имайки съседи, познати, приятели евангелски вярващи. Разбирате, че той ще помисли три пъти преди да казва на лични богат, за да бъде обвинен за сектант и кой знае какъв. Така че това на действие на община Бургас, полиция или който е там най-отпред на веригата, има и икономически международни последици. И това нещо не можем да мислим ние, че не се забелязва от Западна Европа. Разбира се, че и разбира се, че ако има намалени квоти на туристи в Слънчев бряг и в Бургас тази година, администрацията ще трябва да носи тези последици. Проблема е, че никой това нещо не го разбира. И разбира се, че в Западна Европа ще се говори по този случай. И ще се казват неща, защото няма скрити попити в Европа. Разбира се, че. Така че, такива едни оправдания, че полицията била изготвена на такова описание или не, е просто един абсурд. Общината трябва да понесе отговорност и трябва да застане за това, което е писано, или да се отрече от него и да се измени подобаващо, да анулира своето описание, абсолютно официално да го обяви за нищожно и оттам насетне да се търсят отговорните лица, които са финансирали въобще тая кампания. Това е логическата тема, просто икономическата и международната също е засегната, тя е много-много важна. Защото забележете, че повече от 50% от Западна Европа, или да ви кажем да ги кажем за 50% от Западна Европа, туристите, които пристигат да летуват в България, те ще си помислят много сериозно дали да дойдат в такава държава, където техни съседи, приятели и така нататък и родилите, и те самите ще имат спокойствие и ще прекарат от Бургас на нас отворено. Разбира се, че аз на хубаво отих пътувам в една държава, където бих посетвал и приятел. Не разбира се, че не бих отишъл. Не бих отишъл в Саудитска Арабия, където не мога да си сега да обявя. Това са неща. Много са сериозни, подминават се, включително министър Миков, който прочетахме, че крайна сметка за него това бил просто отново драматизирала цялата ситуация. Не се драматизира ситуацията. Един човек, който логически може да мисли какво би следвало тази информация да се получи, той ще получи отговора и отговора е наистина задръжка. Няма място в една европейска държава от нарушаване на правата за какво правят начин. Няма. Това е получено.
Икономически аргумент е много специален и валиден. Аз исках да задам въпрос към свещеник Новак и епископ Писаров относно самата ситуация в Бургас. Вашата деноминация мина през подобен период. Звучи ли ви познато това, което чувате и това, за което четете в новините, което се случва в Бургас? Звучи ли ви познато?
Искам да се вмъкна малко по-дълбоко в пластовете на проблема. Принципно в този регион чисто културологично влиянието на Западна Европа много е усложнено поради факта, че държавата явно подкрепя една политика, която води до липса на културен обмен между европейската култура и културата, която е тук източноевропейска. В случая провизантийска. Аз мятам, че е необходимо, защото това тия проблемите първо ще избояват. Те няма да останат в този си вариант. Те първо ще има най-различни провокации. Смятам, че е необходимо да се случи нещо, което се случи след Втората световна война с Западно-Римо-католическата църква. Трябва да бъде притиснато източното съзнание да признае, че е несъстоятелно по същество, т.е. не е вся и все, както казват русаците, и да се стигне до едно решение официално, което ще стане и с помощта на държавата, в което Българската православна църква ще признае достойнството на другите църкви. Този процес е дълъг, но той е изключително важен поради две основни причини. Първата причина е чисто верова. Тя има отношение към контакта между хората. Знаеме, че исторически като даденост християнството не е нито православно, нито католическо, нито протестантско, това го знаете много добре. Тези процеси се развивали успоредно и те, всичките те, допринасят с нещо за християнското съзнание. Но второто нещо, което е по-важно, протестантските църкви трябва да осъзнаят необходимостта, особено тези, които са постмодерните, тези, които са проамериканските, които са от новото поколение църкви, че трябва да станат по-адекватни в този регион като културна изява. Не говоря за вяра, но говоря за културна изява.
И в един дългосрочен така, или по-краткосрочен план, ако се събираме и контактуваме и общуваме пълноценно, смятам, че ще може в обществото принципно да се наложи друг тип поведение, което да успокои обществото. Защото, ще ви кажа, има един дълбок проблем, чисто психологически в този регион. Българина не е активен волево. Може да звучи малко философски, но ако отидете примерно в Англия или също англосаксонските народи и кажете на един човек, стани, изправи се, повярвай в Христа, той ще ви чуе, ще се замисли, може да се обърне, но ще вземе някакво решение, докато българин ще се оплаши. Имайте го предвид това, като поведение на българина, това има отношение пряко към това как се манипулира обществото, защото ако мене не ме е страх, мене полицията не може да ме манипулира. Може само да ме бие и да ме гони. Но в случая манипулацията е и културна. Както виждате, театър от училищата, това не е случайно. Те, че това бих могъл да кажа в по-глобален план. По отношение на самият случай в град Бургас, аз не съм изненадан, мога да ви кажа, че такива случаи има доста в България. Мисля, че ще продължат поради простата причина, че в момента статуквото политическото в България, знаете какво е, явно тези хора трудно усвояват новите изисквания от Европейския съюз. Това е видимо. Какво трябва да се прави? Упорита борба до пълна победа. Не трябва да оставяте този въпрос да остане във времето нерешен. Това е моето мнение.
Да, ако мога само да се върна на въпроса, докато все още разговаряме, подобно ли е това, което чувате за Бургас с ситуацията, през която мина вашата църква?
Не съвсем. Значи, ако има някакъв политически оттенък, при нас нещата бяха доста по-различни. Ставаше въпрос за една глобална политика българска, защото крилото на дядо Пиме се ползваше с доверието на украинския патриарх. Украинския патриарх имаше сериозно влияние върху крилото на дядо Пиме и ако той беше взел връх в църковната борба, руското лоби отпадаше и идваше украинско. Това означава примерно една столетна или по-голяма борба за надмощие тук от страна на руската църква да приключи безславно. И ако сте забелязали, нас изгони в юни месец, малко след това започна революцията в Украина. Тъй, че добре обмислен ход, нанесен пак точно по-руски, с бруталност, за да може да се прекрати православното лоби. Но принципно в православната църква нещата върват тясно политически заедно с държавата, докато тук нещата са по-отворени и звучат по-християнско. Нашия проблем беше по-конюнктурен. И затова ние направихме нова църква, защото просто там процесите са безсмислени.
Да, а специално за отношението на Министерство на вътрешни работи към вас, на локалното правителство, градски управи и така нататък, предупреждавали ли са ви, както предупреждават църквите в Бургас?
Нас първо ни обявите за разколници и това беше обявено по телевизията, официално. На езика на православието това означава, че тези хора разцепват църквата и са извън благодата. Тоест не ходете в техните църкви, не приемете техните свети, техните кръщени и така нататък. Макар че после всичко това приеха, разбира се. Битката, която се проведе срещу Пименови и Синод, беше непочтена, незаконна. Това се знае и затова е държавата в момента, доколкото знам, осъдена. Но има един елемент, който отсъства, който фактически е важен за протестантските църкви. Битката в православната църква беше вътрешно църковна за надмощие в самото православие. Докато тук тя е цивилизационна. Има много по-важен елемент. Битката срещу протестантството в България е цивилизационен процес. Това е един много сложен процес, трябва да се обхватно да се разгледа и да се реагира адекватно, много посочно.
Добре, благодаря. Нека да чуем и от свещеник Новак.
както написах и в статията си, ще бъда малко по-конкретен. Епископ Христо казва истина най-важното, глобалното. Това, което загаднах в статията, сега в момента пише нова на същата тематика. Това е кой е духовният подбудител на това нещо. Значи, духовният подбудител на цялата тази кампания не е само държавата. Защото държавата не може да оперира с понятия като ерес и секта. Това са религиозни понятия. С тези понятия оперират богословите. Значи, може да влезете във всяка една православна църква и ще видите, далеч с богословската литература или един друг тип литература. Сега цитирам по памет, но мисля, че ще бъде точно как да се предпазим от евангелистите, как да отговорим на адвентистите, как да критикуваме изобщо протестанството, отклонения и лъжеучения на римокатолицизма. Значи, освен така, доста неприятния ефект, който трябва да създаде такъв тип литература, който се предлага в православните църкви. Другото нещо е, че в духовните семинари, богословските факултети и до този момент продължава протестанството да се твърди, че е секта, че е ерес, че е лъжеучение. И това нещо силно рефлектира, да, което не процеща в съзнанието на целия народ. И за това трябва наистина да така, защото прочетах тук някои неща, че общинарите не са направили консултация с православната църква. Трябва да ви кажа с ръка на сърце, че те първо, това е невъзможно да се случи. Защото православната църква, знаете, тя е абсолютно апатична към всякакви неща, но въпреки всичко, дори ако се наложи да се изкрани от мене, то няма да бъде по-различно. И за доказателство, Дони тук предполагам ти си сложил в сайта на епископ Натанил. Така че духовният подбудител на това нещо се намира на църквата, в православната църква. Аз вече бях написал, нали, че целта е една. Това е насаждане на антагонизъм и омраза. Нали, близката цел. Вече за по-далечната цел, както стана и дума, това е вече цивилизационно. Просто да бъдем откъснати от западния свят, от западните ценности, да бъдем върнати обратно в орбитата на Русия. Целта е по всякакъв възможен начин да не се допусне поява на реформация в България.
Да, добре, искам, ако е възможно, разбира се, Юрий Христо Беров да коментира върху въпроса има ли право държавата да използва богословски термини.
Да, аз съм категоричен в моето становище, че понятието секта не е въведено и не присъства в нито един нормативен акт в българската правна система. Такова нещо не съществува и такова нещо не може да съществува. Първото нещо, защото самото себе си понятието секта не е изяснено от нито от Конституционния съд, нито един друг законодателен или правораздавателен орган. И не може да го направи. Такива спорове се водят вече от много години. И не само в Западна Европа, и навсякъде се случва се водят. И тяхното решаване, и тези резултати от подобни изследвания и дискусии завършват с много противоречиви и съвсем различни резултати, точно поради разликата в критериите, откъде ние ще погледнем коя религиозна структура въобще може да бъде определена като една или друга. Разбира се, че държавата не може и не трябва да прави такива категоризации. Иначе, по принцип на самия въпрос, доколко държавата би могла да спекулира с това, че едно вероисповедание било регистрирано по закона за вероисповеданията по глава 3, член 14 до 20 или не, това също не бива да дава по-различна правна квалификация на хората, които се сдружават, за да може да упражняват колективно свободата на вероисповедание. Това е нещо абсолютно недопустимо, защото противоречи на цялата глава 2 от закона за вероизповеданията, на всичкото отгоре противоречи на член 37 от 11 от Конституцията, включително на член 9 от Европейската конвенция, 18 от Пакта за ООН и така нататък и така нататък. А знаем все пак, че по Конституция член 5 и алинея 4 в българското законодателство е фиксирано, че всяка една правна норма, българска национална, която противоречи на международните конвенции, на изобщо на правни актове, ратифицирани от Народното събрание на Република България, трябва да не се прилага, трябва въобще да няма никакво приложение. И това нещо също се добива. Но това се е голям, защото така си мисля и иначе няма и друга логика да бъде така. Мисля се, че органи в общинската управа в Бургас, просто те не се интересуват нито от Конституцията, нито се интересуват от законите на страната, още по-малко от международните спогодби и така нататък. Това те получават, но те имат друго светоусещане и те се намират в някаква съвсем друга губерния, която няма абсолютно нищо общо с така наречената европейска България. Просто за тях това е явно някаква идея, която е имагинерна и те не могат да си представят въобще къде се намират, защото това е недопустимо.
Ние направихме проучване в една от нашите уебстраници, библията.com, и всъщност за по-малко от 24 часа 100 човека отговориха на въпроса дали смятат, дали евангелските църкви са секти. Повечето от тези хора са, разбира се, евангелски вярващи, и тяхното мнение бе, 98% отговориха, че не смятат, че евангелските църкви в България са секта или отклонение от някакво правило. Въпросът ми е към православните участници в нашата дискусия от богословска, от свещеническа гледна точка и от юридическа гледна точка. А всъщност, секти ли са евангелските църкви?
От законно-правна гледна точка аз няма да си изкажа, ще ви кажа защо. Защото първо в православието нямаме ясен критерий за това какво е секта. Както, защото там се бъркат две понятия, ерес и секта. Имаме смесване на тези понятия, имаме смесване на понятия разкол. Някои от църковните юристи, които добре познават законодателството на православната църква, спорят по тези въпроси, затова аз няма да взема отношение, защото не съм експерт. Но мога да кажа следното. Православната църква е нещо, което е различно по същество от това, което представлява като институция. Православната църква има няколко етапа на развитие и продуктивният етап на развитие, това е елинския първият период, Докалкитонския събор. След това навлизаме в една тежка юстинянова схема на християнство, после поствизантийска, така че термина е късен. В момента това, което виждаме на лице в България, в Русия и в Гърция, е, може би, една тесно партийна схема на православие, която е по-националистически така оформена, което по същество оформя идеята на православието именно като ортодоксалност. Знаете, в древността църквата се е казвала католическа. Тъй, че по принцип, по същество, православието, от твоя гледна точка, първо няма единна теза, второ не представлява пълнотата на християнското, на православното учение, и трето, принципно, идеята за православието представлява нонсенс от гледна точка на християнското. Тоест, има един проблем, и този проблем е, че то самото не може да обоснове в собствената си система какво е православие. Няма точно ясна система на това. Това е ясно за православните. Те, разбира се, не се занимават с тези въпроси. Тъй, че от гледна точка на православното мислене много трудно може да се определи кое какво е. Дори по отношение на тяхната верова система. Те нямат верова система. И ще цитирам един чудо така за доказателство. Един известен богослов, който е обявен между другото за еретик поради неговите възгледи за православието, отец Сергий Булгаков, приятел, доста от вас познава този автор,
Той в последната верисповед, която е направена на Цариградския събор през Средновековието, си спомня коя година беше, която е против протестантската църква, обяснява, че православието принципно няма ясна позиция по отношение както на протестантската, така и на католическата църква. В руското православие имаме наличие на много хора, които са критикували в острите отношения на църквата към протестантството и католицизма православната църква, особено руската. И това са Соловьов, който по-късно става католик, който лично в един от вестниците, които ползва като официален орган на православната църква, казва: вижте какво, имате становище дори на известни догматици. Може да го подчертая това. Това е Филарет, който е един от участниците при създаването на превод на руски на Библията, който е догматик. И той казва така, цитирам недословно: до наличието на Общ събор, православната църква не може да каже дали протестантството е ерес или не. Това е ясно становище, изказано от доста догматици в православната църква. Тъй, че има доста положителни, да кажа, течения в православието, които ясно оценяват сложността на това да изречеш кой е ретик, кой не е, или въобще да ползваш така на свобода.
Благодаря. Отец Новак, въпроса и към вас. Секти ли са евангелските църкви в България?
Изключително много да бъдат секти, защото ако трябва да сравним верното на евангелските църкви в България, те абсолютно споделят никейския символ на вярата. Аз това казвам не като някаква така проста фраза, а това е говоря от един абсолютно реален жив наш опит. Вие знаете, че ние сме икуменическа църква, провеждаме богослужения, евхаристия, литургии с евангелски църкви. Коментирали сме ги тези въпроси с тях и минимумът, който за нас е достатъчен, за да може един човек да се нарече, че е християнин, това е именно да, никейската вяра. Аз не зная евангелските църкви да вярват нещо по-различно от това, което се пише в никейския символ. Така че те, според мен, си абсолютно пълноценни християнски църкви.
Значи, аз приемам понятието ерес или понятието секта в даже мисля, че за секта на православната църква. В древната интерпретация понятието ерес или секта, както е предавано на английски, не е имало това значение, което се появява доста по-късно по времето на реформацията, което по-късно повлиява и в царска Русия. На времето това означава другомислие. В една по-различна система, каквато била елинската система, това не е било, не е представлявало никакъв проблем. Тъй, че принципно в момента, когато Европа лансира плуралистичните модели, както на мислене, така и на поведение, понятието ерес е нонсенс. Просто е безумие.
Към Христо Беров. Съвсем накратко, като православен юрист и като настоятел на православната църква, българската православна църква в Берлин, вашето мнение, секти ли са евангелските църкви?
Мое лично мнение е, че аз никога не съм бил наречен сектант, поглед, че вече дълги години живея в Германия. Мен никой никога не ме е нарекал сектант, въпреки че носа по 12 см брада и така, никой не ме е отграничил от някъде, напротив, общувам с всеки един човек и с всеки един човек намирам начин да комуникирам и нито един държавен орган в Германия не ми е обяснил дали аз съм секта, дали нашата православна община тук е по един или начин или по друг начин застрашена или така нататък. Напротив, нещата си вървят много добре. При всички положения съществува една усилена икономическа работа, в която и разбира се, че всички църковни отряда са с правоклада насочено са включени. Всички се занимават с малко и много общи дейности, разбира се и православните, но разбира се има и икуменическа дейност, така че това са просто неща, които аз по-скоро ги отдавам на някаква такава посткомунистическа държавност, която е с нея насочена. Ами вие си представете следната конфигурация. Например, ставаше въпрос по часовете за вероучение на моята дъщеря, която посещава едно много реновирано училище, по една или друга причина, се зададе въпроса в часа по вероучение как децата си представят Архангел Михаил и Архангел Гавраил. И интересно е, че на мене ми беше попаднала една книжка за оцветяване в България и последното ми пребиваване там, изготвена от Руенския манастир, от монаси, които просто са препечатали едно гръцко издание за деца, за да оцветяват. С различна тематика, значи имаше коледна тематика, възкресенска тематика и така нататък. И тази книжка аз си показах на моята дъщеря и казах, ето така се представят тези художници и иконописци, по този начин се представят Архангел Гавраил и Архангел Гавраил. Моята дъщеря изяви голямо желание да вземе тази православна брошура за оцветяване в училище, за да я покаже на съученици, за да я покаже, разбира се, и на учителката си, която им води предмет вероучение, т.е. религиозно образование във втори клас. Какъв беше отзива? Значи аз нямах никакви проблеми, но просто деликатно показах на учителката. Нали? И казах, ако желая, мога да направя копия, мога да я оставя да се отбира. Знаете ли как тя реагира? Реагира с радост, реагира с интерес и обменихме информация и мисли, при което не съществуваше ама абсолютно никакво напрежение, при което разговорите тукат нормално и така нататък. Нека да си представим как се протекал един подобен епизод, когато едно германско дете, примерно, с посмесен брак, но дете, което е, например, израснало в Германия или расте в България, но посещава едно българско училище, където подобна ситуация, например, където родителите са преимуществено постоянно евангелски вярващи, занесат, например, някаква евангелска книжка в училище в България. Аз не зная как ще може този факт да се разтълпи. Но това нещо е, паралела е жесток и аналогията е ясна. Ще се стигне до конфликт. Ще се достигне до конфликт на интереси, защото в България липсва търпимост и липсва изобщо братолюбието, което мога да бъде. Значи това, че ние трябва винаги да изобличаваме хора, еретици, сектанти и така нататък, това нещо не може да бъде присъщо на хора, които живеят в 2008 година, които изключително пренебрегват и посланието на Исус, идете и учете всички народи. Това е големият проблем. Ние се занимаваме да изобличаваме секти или определени кръгове се занимават да изобличават секти, а въобще не си дават сметка, че тяхната евангелизаторска дейност е просто сведена до нула. Това са просто фактите, за голямо мое съжаление. И трябва да обясняме. Разбира се, че не можем да твърдиме и още повече, че не допустимо държавата България, чрез нейните органи, местно самоуправление и така нататък, въобще да се занимава да определя кой е секторът. В тази връзка искам само да насоча и последно нали, с това да приключа. Митрополит Йосиф от Америка, Канада и Австралия при завършителната част на конференцията след честия събор в Билски манастир на Православната църква, даде едно много интересно интервю, което беше излъчено и в сайта на Православие ПГ. Интересното в случая беше, той сподели своя опит в чужбина. И сподели всичките тези неща, които аз ги споделих съвсем лично, той не само, че ги загадва, той ги затвърди. И това нещо може да се види и да се разбере за какво въобще става дума. Къде е толерантността? До кога ние ще преследваме секти и няма да се занимаваме с нещо, което е съществено? До кога ще обявяваме папата за еретик, а няма да видим въобще на къде върви християнството? Докато потъпваме, докато четеме неща подобни и виждаме такива заповеди, нещата, за съжаление, нямат прави. Но това е просто липсата на толерантност, която може да бъде компенсирана с евентуално юридическо търсене на отговорност от местните власти, които са нарушили права на човека. Защото те трябва по някакъв начин да осъзнаят, че такова действие е. Това е което искам да дискутирам.
Въпросът ми е към пастор Киряков. Пастор Киряков, вие чувствате ли се сектант?
В никакъв случай не се чувствам сектант, аз се чувствам един истински християнин, призван от Бога да разпространявам тази обща за нас, за православните и католически християни в световен мащаб вяра в единия Господ Исус Христос, и както спомена и епископ Писаров и свещеник Новак, ние вярваме в никейското символ верою, ние имаме общо символ верою, нашата вяра е една, Словото Божие е едно, Господ Исус Христос, в който вярваме, е един. И това трябва да стане едно всеобщо обществено достояние на цялата българска общественост, и да мечтая за деня, в който българите ще бъдат извадени от това невежество, от тази страхотна заблуда, че видите ли, само и единствено православието е християнство, а всичко друго извън православието е сектантство. И мечтая, просто ви казвам, за този ден, в който народът ни промета, вида, че е започнал малко по малко да бъде просвещаван в тази насока. Разбира се, както виждаме, атаките са големи в обратната насока, и епископ Писаров и свещеник Новак много добре са описали каква е общата цивилизационна тенденция, каква е всъщност скритата цел на всички тези акции, които се провеждат не само в Бургас, но и в много други градове в България, така и на национално ниво. Така че българският народ има нужда не да получава ученици, има нужда не да получават едни такива абсолютно заблудителни писма, хвърлящи ги в тотална заблуда, а те трябва да получат едно истинско просвещение за това, кое е всъщност християнството, какви са преимуществата на християнството, превъзходството на тази световна велики учение, движение и живот, както ние го наричаме. И за това трябва да всички заедно да работим именно в тази насока. Чиновници, такива като нашите общинари, полицейски служители, като тези, които са подписали тази общинска заповед и писмо, справка до директорите на училищата, наистина аз съм на същото мнение, че трябва да има една борба срещу такива неуки, некомпетентни и безхаберни чиновници, които живеят, както каза юрист Перо, в един свой собствен свят. И ако те искат да си живеят в собствен свят, те трябва да не са в общината и да не работят обществена работа, защото накърняват много, много хора. Обиждат. И затова наистина ние трябва да продължим борбата. Ние не трябва в никакъв случай да оставяме този въпрос да очуми, както всеки друг път, както и на миналото интервю аз казах, че чашата на търпението вече преля. Тази заблуда беше подписана в Бургас, беше официално с подписите на държавни и полицейски чиновници, за които стои самата държава. И затова, ако тя иска да се дистанцира от тези чиновници, трябва да вземе строги мерки срещу тях и да си назначава хора, които ще изпълнят закона. Все пак в Бургаската община има и юрисконсулти, ако заместник медицата не разбира, не е компетентна. Всеки един документ, който излиза от общината като официално нейно становище, трябва да преминава през юрисконсулците на общината и те да гледат, за това са те назначени там, и да спазват законите. Така че аз вярвам, че
ние ще намерим някакъв път, някаква мъдрост, пасторите тук ще се съберем, вероятно в близките дни, и ще обсъдим какво, как ще продължим тази борба. Разбира се, има някои пречки, някои трудности, но лично аз вече не смятам да мълча, не смятам да се предавам, и ако трябва, аз съм готов да продължа борбата и сам от Бургас тук, от името на евангелската общност, от името на евангелските християни в Бургас и въобще в страната.
В борбата не е само в Бургас. Няколко дни след ситуацията в Бургас имаше написана статия и за църквата на Пламен Цолов в София, също такава унизителна статия, цитираща част от богослужението, наричащи ги секти. Веднага след това излезе друг материал в уебстраницата на общината на Стара Загора, не в някой новинарски сайт, а в тяхната общинска уебстраница, отново набедяваща секти, без да дава някакви определени понятия. Но въпросът ми е към всички, дали това е само безхаберие на някои чиновници, или пък е част от целенасочена и много добре сформирана атака срещу евангелските църкви в България по една определена ос, Бургас, Стара Загора, София. Предполагам, че веднага ще има отзив и в Пловдив, може би и в Варна. Какво мислите, дали наистина е само безхаберие на няколко човека или това е една целенасочена атака?
Според мен това е целенасочено. Сега конкретният акт, конкретният случай в Бургас, не знам дали може да се постави, нали, в смисъл, така чисто, да го кажа юридически, че е нещо специално запланувано, но ако се погледне тук за едно 10 години назад, тези акции не са спирали, което значи, че това методично се провежда кампания за поставяне и предъявяване на евангелските църкви. Така че за мен това е целенасочена политика на държавата, но и епископ Христов го каза също това нещо. Това са неща, които геополитика, което тук тези атаки са част от тези инструмент за осъществяването на някаква политика.
Юрис Беров, и вашето мнение, целенасочена ли е тази атака срещу евангелските църкви и това поредна стъпка от атаката ли, това, което се случва в Стара Загора, поредна стъпка ли от тази атака?
Ами, това, което аз смятам е, че има и част от едното, има и част от другото. Значи, стихийното безхаберие на администрацията ми води до там, че определени кръгове могат да провеждат такива кампании, срещу които, разбира се, трябва да има реакция. Трябва да има реакция. При всички положения това е наистина един сложен проблем, но той един път завинаги трябва да бъде решен. Защото положението не е лицеприятно, това не е нормално състояние на действие на администрация, това не е нормално състояние за осъществяване на религиозна дейност на изповеда. Аз искам да кажа, че това нещо, тази кампания, тя е насочена не само срещу евангелските църкви, а според мен тя е насочена въобще към вероисповеданията като цяло. Тук нещата са също сложни, много е трудно да се определи къде е мястото точно на православната църква в тази цялата кампания. Кои среди точно от нея са заинтригувани в тази цялата кампания? Много е трудно да се каже, или поне на мен ми е много трудно да го кажа, защото не съм в България. Но нещата отвън, като ги гледам и колкото много обективно да ги преценям отвънка, екстровертно, нещата изглеждат в последния начин. Определени кръгове желаят да провеждат подобна политика, която да злепоставят всички евангелски църкви и частични и множество други не традиционни религиозни общности за сметка на православието. Това е една кампания, която според мен се корени дълбоко в дори в началния стадий на комунизма. Аз преди едно известно време успях да си набавя едно много интересно четиво. Това са размислите на Владимир Илич Ленин, който се опитва да оборва професор Фойербах, според мен изобщо не успява, защото те говорят на два различни гласа. Но когато прочетем мислите на Ленин от това време, когато той трансформира идеологията на Маркс и Енгелс и така нататък, забелязваме следната ситуация. Комунистическите среди по принцип имали така доста голям страх, доста голямо недоверие в факта, че съществуването на една религиозна общност голяма, в която и да е държава, би стопирала изобщо развитието на комунизма напред. Дори е имало и такива идеи, една от тях е била на Максим Горки, да се създаде една нова религия, една псевдорелигия, която да обслужва вярващите комунисти. Тази идея, разбира се, не е била развита повече изобщо, но това е фактически, може би, и мотивите и инициирането на едно такова, как да го нарека, преследване, лежат точно там. Значи, ние трябва да създадем едно традиционно вероисповедание за параван, което да използваме, да преследваме останалите, а когато вече тях сме ги научили да служат и да бъдат преследвани, ние така или иначе с това традиционно вероисповедание ще се справим по най-лесен начин, защото ние просто го контролираме, ние го ползваме за параван. Това е практически проведената профанизация на Българската православна църква вече за последните множи дълголетия. И това е, за съжаление, към този момент политиката, която се провежда към православната църква въобще, за да може тя да не може да преживее този катарсис, от който има необходимостта. Това са фактически неща, които може да ги отнесем към някаква кампания, такава, която е по-скоро една посткомунистическа, директ-комунистическа инициатива. Други въпрос е, че за мен не е ясно кой стои зад нея. Факт е обаче, че има и стихийно безхаберие на администрацията, за такова говори Пламен Сивов не рядко, така че подобното това безхаберие е фактически вратата, от която би могла да излезе подобна инициатива и да получи такъв ефект. Според мене нещата са такива, че както е тръгнала уста Бургас София, дали ще се пропусне един град като Пловдив или не, е без значение, защото ние имаме в определени моменти с различен интензитет, но винаги константно преследване на някакви нетрадиционни или традиционни или каквито и да там въобще религиозни общности. Това е факт. И задавам се тук въпроса, как може въобще един Божий народ в България да допуска такива неща. Но отговор е следно. И тази теза е много трудно оборима, но аз разбира се съм длъжен да я кажа, колкото и така да звучи прекалено натрупена, но каквато държавата, такива и религиозните общности, такива и вярващи. Или т.е. по-добре обратно, какъвто народа, такава държавата и оттам такива и религиозните общности. Т.е. като не се дава възможност, било то от държавата, било то от самия народ, който в голяма степен не е, за съжаление, нито християнизиран нормално, нито евангелизиран, точно по причини, които лежат на държавата, разбира се, се достига до такива крайности. И това е едно състояние на някаква толерантност на едни много такива, за съжаление, трудни явления, които се надявам чрез една добра, умерена реакция, точно според закон, християнски, закон Божий, по повелите на Исус и по повелите, разбира се, и по законовите и изобщо конституционни способи да бъдат премахнати. Защото това нещо не може да продължава вечно. Един ден трябва да бъде отворена темата за това кой е в състояние по държавното право да определя кой е секта и кой не и противоречи ли това изобщо на правото на вероизповеданието. И това отговорите можем сами да си дадем, че това нещо е не.
Свещеник Новак, въпросът ми е към вас. Използвана ли православната църква като параван за гонение срещу евангелските църкви в България?
Значи, имайки предвид в какво положение, в каква ситуация се намира самата православна църква, не зная доколко по-скоро православното богословие се използва като параван и зад него вече прозират съвсем други интереси. Така че православната църква носи според мен сериозна отговорност за това нещо. Аз така, както може би на някой мога да му стори, че се изразявам доста крайно спрямо нея, в никакъв случай не мисля, че православната църква всичките са маскари, няма такова нещо. Там има хора, които най-вероятно доста страдат и зле преживяват цялото това нещо, но нямат сили да се възпротиват на това така носеното от теченията православие. В ситуацията, че е държавна църква, че дори в закона е конституирана като традиционна, че непрекъснато се афишира близостта на държавата с църквата, всичките скандали вътре около имоти и така нататък. Цялото това нещо се губи се изобщо представата, що за църква е това. Така че, дали е параван, съмнявам се. По-скоро тя е част от държавния параван, в който се извършва репресия.
Добре, тогава въпросът ми към всички, ако има такава атака срещу църквите и може би не само евангелските, ако тя е срещу самата вяра и срещу всички вярващи, ако, ето, както вие казахте, православната църква е използвана и в нея има хора, които се чувстват използвани без сили да се, и без право да се съпротивят на това, всъщност тогава говорим ли за репресия на вярата в България? Ако човек не се чувства свободен да вярва в Бога в България, означава ли това, че той или тя е репресиран и че има репресия на вярата в България?
Да кажа някои неща. Първо, по отношение на атаките, които зачистиха към протестантската църква, смятам, че това е един целенасочен удар, който цели следното. Знаете, че чрез неправителствени организации, близки до кръга на професор Желев, искат пререгистрация на вероизповеданията. Сега, те много добре знаят, че това е един много труден процес, но принципно една пререгистрация означава да бъдат пресяти доста от църквите и то няма да стане по законодателна част, защото това почти е абсурдно, но ще стане по друг път, както казват под масата, ще изнудват пастори. Ще изнудват много църкви и хората, за да оцелеят, просто ще станат по-раболепни. Целта на пререгистрацията е именно това, да намалят максимално колкото е възможно стремителните процеси на тези църкви. Т.е. да ги вкарат в едно нормално русло, което обслужва държавата, това да са едни конюнктурни църкви, които по-скоро меркантилно поглеждат на процесите в България, цел да се хранат и внимателно да слушат държавата, защото, видите ли, може да има нова пререгистрация и тогава мислете му.
Това означава ли, че има процес на репресия?
Разбира се, това е част от репресията. Това е логично. И това е, аз си само подходи, значи те правят точно да се реагират тези общности, дали са спортени, доколко се организират, организирате си добре как и така нататък. Тъй, че това са опипвания на почвата и за мен това си оперативки. Тоест добре обмислени ходове, които целят да се разбере какво е състоянието на тези общности в България и как да се процедира за напред. Имайте на предвид, че държавата не желая да има толкова много религиозни общности в България. Това е ясно. Самия факт, че съществува такъв документ, писмен, издаден от държавни органи, дори на местно ниво, това просто е нарушаване на закон, на конституция, на всичко останало. Това е нарушаване на права. Това е обидно спрямо религиозните общности, които са описали там. Обидно е, разбира се, обаче и срещу православните вярващи. Това също е факт, защото не може да се твърди, не може един държавен служител в местната администрация да определя какво е православие и какво не. Това просто е фарс. Това не е нормално. За мен е необяснимо как иначе големи ревнители на православието просто мълчат в този факт. Не мога да разбера това. Това е просто уникална история. Но може би това пък доказва точно тезата на епископ Писаров, което трябва да сподели, че точно това са нещата. Но разбирате ли, тук става дума за обида на религиозна основа, ако така искате да кажете. Как би се чувствал един човек, ако един човек, който, как би се чувствал един вярващ,
по един служител на държавната администрация да почне да започва да определя, да окачествява църква, да му такава или надава. Как би се чувствал един вярващ, ако държавната администрация му предписва той как да спазва изобщо своите, да кажем, Божи заповеди, които по никакъв начин не нарушават държавното законодателство. Разбира се, че ще бъде убит. И не може някой да, например, да забрани на някого да носи кръщи на врата си и така нататък. Разбира се, проблема е много сериозен. Но проблема е тук многопластно. Тук, освен религиозната символика в училища, освен писането на матури в неделя, което за мен е неприемливо. И аз опитах да споделя, за съжаление, разбрах много късно. Това е политика, която държавата въвежда някакви свои правила, които това е просто един абсурд. И докато християните в България това нещо просто го потърпят, вероятно няма да има скоро някаква промяна на курса на държавата. Просто или това е безхаберие, например за неделята и матурите, това по-скоро е министерско безхаберие на ента степен, това е безкрайно. За съжаление, жалко, защото това е министър Вълчев, един хабилитиран юрист, то точно в областта на теорията на правото, където разбира се, че е включен и към мисли, ако ще е само в най-груби очертания. Но разбира се, че е факт, че се нарушава и кодекса на труда, защото част от Божите заповеди, поне 7 от тях, са заложени малко и много във всяка една държава в Европа, която сме по един или друг начин се разбираме на християнство. Разбира се, че държавата просто репресира по този начин и определя кой какво да прави. Това са неща. Но аз имам някаква надежда, имам някаква вяра, че един ден просто това нещо ще престане и това е. И евентуално си мисля, че хората или са уморени от тази цялата държавна политика, просто са станали апатични, включително и християните в България, че просто не отреагират или просто са поставени такива основи, че не могат да реагират. И тогава просто законите на страната в една хартиена фасада, която тя няма никакъв смисъл. Не, ми лъжим, освен че лъжим страните, които са в Европейския съюз, сме подписали приели ангажименти, които нямаше спорове, ние лъжим и самите себе си, че живеем в една европейска държава, защото ние не спазваме, ние не можем да спазваме член 4 от Конституцията, която заявява, че ние сме правова държава. За съжаление така. И това са истините, но просто тази истина няма и кой да я цитира, защото и няма кой да я анализира на правда. Защото нещата са такива, че не виждаме първата партия, не виждаме и политиката, как се развиват нещата и така нататък. Но репресия при всички положения, ако дори да не използваме тази дума, имаме нарушени права, които за това са, ама при всички правила на правото са нарушени. По всички. И едно подобно дело, и аз не знам един ден, въобще ще има ли някакви резултати, ще има ли някакви последици, при положение, че колегата Борислав Теков, който като юрист, експерт в тая тематика до сега, както виждаме с неговата дейност, и точно с активността му и в Църковното народния събор, който в момента вече е Църковен събор, с дейността му също и в и работата му по закона за вероизповеданията, вече се изказа в личния си блог, че са недопустими обективни действия на администрацията, но никъде аз не виждам някой ще носи, някой служител ще понесе ли лична отговорност, персонална, или ще понесе ли администрацията, общинската, някаква въобще отговорност. Това остава ли аз, а вече са минали почти два писъка от тези акции, от съставянето фактически на писмото, на описание. Вече минаха, значи 6 седмици след Филипе минаха, вече сме влезнали на 7-та седмица, няма никакво развитие. Никой не пита, ще се носи ли отговорност или не. И това за мен е застрашително, защото ако никой не понесе отговорност, е как тя може изобщо да къде е превентивната функция на правната система в България. Това са нещата. И аз не знам, зададаха какво въпроси в парламента, никой не обърна внимание. Просто явно религиозно правна тематика в България въобще няма никакъв интерес. Това са застрашителни неща. И това за мен е една тенденция, която в следващия случай няма да закъснение. Виждаме го в Стара Загора, ще го видим в София, ще го видим в Варна и кой знае още къде. Защо имаме такива неща, Това са, за съжаление, нещата, по които трябва да се говори, да са...
Искам да ти задам един последен въпрос, с който да завършим и дискусията днес. В началото на разговора юрист Христо Беров спомена за един икономически аспект, който до сега никой не дискутира, но де-факто, ако евангелски протестантски вярващи от Западна Европа разберат, че има гонение и репресия на евангелските вярващи в Бургас, те не биха решили да пътуват това лято за тази дестинация, за Бургас. Но освен икономически аспект, който е наистина валидна причина, вероятно има и други, като духовни и социални аспекти. Според вас, какъв е оттенъка от цялата тази акция срещу евангелските църкви? Как той би се отразил на град Бургас в икономически аспект, в социален аспект и най-вече, разбира се, в духовен аспект?
Това е един много силен аргумент, нали, който се чу тази вечер в дискусията, с който аз съм съгласен, че наистина това гонение срещу евангелските християни тук в Бургас, на територията на Бургаската община, ще се отрази икономически, но това ще стане само ако въпросът достатъчно се раздуха в международното пространство, в европейското най-малко пространство, и тогава наистина, ако отливът на западни туристи бъде много голям, тогава наистина някой тук ще си направи изводите, че това не е икономически изгодно и тогава би могло да даде някакъв положителен ефект. Но за сега аз не виждам така мъдри управници в този град, които биха достигнали до този мъдър извод, че ако гонят протестантските църкви, това ще доведе до отлив на западни туристи и до икономически отрицателни последствия. До този момент в Бургас аз не съм видял никакво западно мислене, нали, да строят се постоянно хотели и други неща, заведения, но никой, например, не е помислил, никой не ни се е обадил и не ни е извикал да каже, бе, вие сте протестанти, вие сте носители на западните ценности, абе, дайте да има в този нашия град не само православни храмови и катедрали, ми дайте да направим една протестантска катедрала, нали, в която да има, ако щете, проповеди на английски и на немски и други неща. Може би процесът на оздравяване на нашите управници тук в града те първа започва, тъй като, нали, както разбираме, и ние ще проверим тази информация, вече започват да им се обаждат и от Брюксел. И наистина аз благодаря и на юрист Беров, че той е уведомил някои немски правозащитни организации за това. Бих искал и някои американски организации да бъдат уведомени, и повече европейски. Ако имаме ние превод на тези документи на английски, аз бих могъл да ги изпратя и до Англия, в повече европейски страни. Така че въпросът, по мое мнение, трябва да се раздуха. Както те публично раздухват тази лъжа, че евангелските църкви са секти и хората трябва да се страхуват от тях и да се пазят от тях, така ние трябва по всякакъв начин да популяризираме истината, че християнството не е само православие, но то е и католицизъм, и протестантство. Християнството не е нещо страшно, не е нещо опасно за обществото и пък за учениците, но християнството е единственото, което може да цивилизова този народ и да го нареди редом с другите цивилизовани западни народи. Така че този ред на мисли също бих казал, че е наистина ясно, че кампанията срещу нашите църкви е организирана. Тя не е случайна, че това писмо беше пуснато по училищата точно преди великденските празници, защото никой в тази страна, нито по медии, по телевизия, по радио до сега не е казал, че има и някои други християни, които празнуват Великден. По време на рождествените празници никой не е казал, че има и други християни в България специално, които празнуват Великден, на Рождество Христово и другите християнски празници. И всичко това е с някаква цел, това е умишлено. Аз виждам една тенденция в мас-медиите, че за евангелските църкви, докато така през 90-те години се говореше само лошо, но като отигнахме малко шум, сега стратегията е или нищо да не се говори за евангелските църкви, или да се мълчи. Или нищо, или лошо. Но сега такава е тенденцията, но това е, трябва да се раздухат нещата на международно ниво, да се получи един международен отрицателен отклик до институт, до всички висши държавни институции, който отклик да рефлектира и в на местно тук бургаско ниво, за да могат да така да им влезе нещо в главите на тези чиновници.
По църковен календар денят започва от вечерта, както е книга Битие на Николай още последен, тъй че всички я поздравявам с църковния празник. Нека този голям празник Възнесение да бъде всички нас един символ на възнесението на душите на тази държава, защото доста е затънала в лодството.
Искам да кажа на пастор Кирако, че го имаме в молитвите си. Ние ще се молим за това Бог да им даде сила да се справят с това изпитание и да ги благослови напред в служение.
Много благодаря за поздравите. Също честит празник и на всички вас. И искам да ви кажа, че тази вечер съм насърчен, че се запознах с вас, специално свещеник Новак и епископ Писаров. Благодаря на Бога, че ви има и че наистина аз виждам вашата роля ще бъде много важна за установяването и популяризирането на християнската истина в нашата държава. Нашата цел е обща. И затова много се радвам, че ви има. Бог да ви благослови. Аз съм лично насърчен, че имам такива братя в Христа, които разбират истината и които знаят как стоят нещата. Бог да ви благослови.